Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteen ääneen Johanneksen 6. luvusta jakeesta 28-37. Huomattaa tämä ihana alku ja aivan suloinen loppu. Johannes 6:28-37. Olkaa hyvä, lukekaa mukana, niin että teidän suunne saavat laivustua nämä sanat. Ei se niin hyvin mene, ja minä luen usein myöskin virheellisesti, mutta luetaanpa nyt vain. Niin he sanoivat hänelle: mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi ja sanoi heille: se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle: minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on: hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille: totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle: Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille: minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, ei se koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ylistetäämme Jumala. Rakas taivaallinen Isämme, sinä panet taivaallisen mannan meidän kielellemme, ja se on meidän suussamme niin kuin hunaja. Herra, me kiitämme, että olet niin rakastanut maailmaa, että annoit ainokaisesi, joka sinunkin mielestäsi oli sinulle rakas. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä oli siis iankaikkinen elämä. Kiitos tästä sanasta ja kiitos erikoisesti sen takana olevasta totuudesta, jota me kaikki saamme kerran myöskin silmillämme nähdä. Kun me näemme sinut sellaisena, kun sinä olet rakas, näkymätön Jumala. Me pyydämme nyt, avaa meidän silmämme ja korvamme ja sydämemme tälle tekstille. Avaa teksti meille ja näyttäydy itse sanastasi. Anna meille taivaasta sitä oikeata elämän leipää. Sitten pyydämme, jos täällä on meidän piirissämme joku, joka on erikoisen siunauksen ja tervehdyksen tarpeessa. Siunaa tätä henkilöä. Anna hänelle uusi toivo, uusi rohkeus. Kestää vähän aikaa vielä, kunnes tulet. Tulet pian takaisin Jeesus. Aamen. Tuo jae 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. On kutsuttu sillaksi Paavalin ja Jaakobin välillä. Paavali kun sanoo, ihminen pelastuu yksin uskosta ilman lain tekoja. Ja Jaakob kun sanoo, usko ilman tekoja on kuollut. Niin Jeesus on muodostanut tässä jakeessa 29 sellaisen sillan näiden molempien uskonveljien välille. Ja sanoo, se on Jumalan teko, että uskotte. Ja tuohon joku varmasti tässä kirkossa tokaisee, että niin mut kuin minä en voi. Ja ajattelee, että hän ei voi uskoa. Kuule, ei tässä sanottu niin, että sinun pitää omassa takaa uskoa, vaan sanottiin nimenomaan, että usko on Jumalan teko. Se merkitsee sitä, että Jumala tämän uskon asettaa ihmisen sydämelle. Mutta ihmisellä on mahdollisuus sanoa ei tälle Jumalan asettamalle uskolle. Sen me näemme tästä jakeesta 36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Nämä ihmiset olivat aivan keskellä Jumalan tekoa. Hän asetti heidän ympärilleen Jeesuksen Kristuksen todistuksen. He olivat tässä samassa luvussa edellisten jakeiden mukaan nähneet tavattoman ihmeen. Mutta sitten olivat valinneet epäusko, vaikka ne näkivät Kristuksen edessä. Se ei maistunut heille. Jumalan teko oli siinä ainoassa pojassa. Jumalan teko oli Pyhässä Hengessä, mutta nämä valitsivat, minä epäilen. Ja näin tekee moni ihminen, joka tokaisee, minä kun en osaa, en voi uskoa. Kuule, Jumalan teko sinun kohdallasi on uskon asettaminen sinuun. Mutta jos et usko, jonka Jumala on sinuun asettanut, niin Jumalan vanhurskaus ei sinulle ilmaannu. Sillä roomalaiskirjeen 1. luvun 16 ja 17 jakeen mukaan, niin Jumalan vanhurskaus ilmaantuu uskosta uskoon. Niin kuin on kirjoitettu, minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja Jumala asettaa sen, mutta ihminen valitsee epäily. Ja sanoo, mutta kun minä en ymmärrä, kun minä en tunne, kun minä en ymmärrä uudestaan. Ja tällaista, kun minä en tahdo, kun minä häpeän. Ja tällainen valitseminen on epäilystä uskoon. Kun näin saa valita uskoa uskoon, niin valitaan aina näin. tekee oikein mieli tehdä jotakin semmoiselle ihmiselle, joka aina valitsee tuon mutta tai jotain muuta. Hän ajattelee jotain muuta, hän ajattelee omaa uskontoaan tai uskonnollisuuttaan tai tovereitaan tai kirkon vikoja tai kirkon hyveitä tai jotain muuta, mutta ei vapahtaja, ei Jeesusta. Ja silloin hän valitsee epäusko. Te ette usko, sanoi. Kuitenkaan te ette usko. Tässä uskossa, jonka me nyt saamme valita, koska Jumalan teko meissä on tämä usko, me kohtaamme kolme vertauskuvaa. Pyhää Jeesuksen tekoa, jolla on syvällisempi merkitys ja tarkoitus kuin vain se, mitä kerrotaan. Ensiksikin on tuo leipä ja kalan ihme. Samassa luvussa jakeesta 10 ja 11. Luemme nekin yhdessä, ettei kukaan jätä nämä ihmeet lukematta. Johanneksen 6, 10 ja 11. Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin 5000, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville. Samoin kaloissakin niin paljon kuin he tahtoivat. Halleluja. Tämä on semmoinen teksti, joka tekee Jeesuksen suureksi meidän edessämme. Ja me näemme hänet taittain näitä 5 leipää ja 2 kalaa niin paljon kuin he tahtoivat. Te tiedätte tällaisen kansanjoukon, kun se oikein nälissään ja sitten pääsee joku ruuille, niin ne hyökkäävät ihan kuin laumana. Mutta Jeesukselle riitti kyllä. Ja sitten hänen kukkurakauppansa tämän jälkeen seuraavissa jakeissa luemme vielä nekin jakeet 12-13, niin että koko tämän runsauden kuva tulee meidän sisimpäämme. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Tässä on tämä ihmisen ahneus. Te voitte nähdä, nämä ihmiset olivat aivan kylläisiä. Olivat syöneet itsensä aivan täysin. Mutta ei ne jättänyt siihen, vaan ne koko siihen viereen vielä. Anna vielä pala, anna vielä leipä, anna vielä. Kun sä nyt kerran jätät, niin anna vielä. Ja sitten kun koottiin nämä vakallit, niin siihen tuli 12 pakkaa tästä. Tällaiset me ihmiset ole. Ei mitään enää mahdu vattaan, mutta vielä valtavat määrät ympärillä me pitää olla, että nyt varmasti pärjää huomisenkin päivänä. Vapahtoja on pää, eikä nämä palaa. Jeesus tekee ihmeen leivän ja kalan suhteen. 5 leivästä saa 5000 ruokaa ja 2 kalasta 5000 saa ruokaa. Se riittäköön meille Jeesuksen lahjana siinä mielessä, että hän todistaa itsestään, että hän voi hoitaa kaikkia ruumiillisia tarpeita ja vajauksia. Se on ylinpalttisen, yliluonnollisella tavalla. Sitten on toinen vertauskuva, ja se on tämä manna, jakeessa 30-32. He sanoivat hänelle, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua. Minkä se on sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaasta, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Tämä on oikeastaan kauheata tekstiä. Tässä on samat ihmiset, jotka ovat olleet mukana edellisessä ihmeessä. Ja sitten he kysyvät, no mitä tekoa sinä teet ja minkä merkin sinä teet. Ja vertaavat hänet 1400-luvulla ennen Kristusta olevaan Moosekseen. Mutta Mooseksen merkki on myöskin vertauskuva, joka on hyvä tuntea, niin kuin me kuulimme Rovasti Halmesmaan johdatuksessa. Siinä on paljon opittavaa. Että Jumala pystyy ei ainoastaan yhden aterian järjestämään 5000, vaan pystyy 500 000 ihmiselle 40 vuoden ajan, joka aamu, paitsi sapatin aamuna, järjestää niin paljon manna, tämmöistä hartsin tapaista ruokaa, joka laitetaan leiväksi niin, että se riitti nurisevalle kansalle 40 vuoden ajan. Antakaa tämä Jumalan todistuksen itsessään täyttää teidän sydämen samalla lailla kuin tuo Jeesuksen antama todistusta itse. Tarkoitus on siis tämän vertauskuvallisen julistuksen kautta luottamuksen synnyttäminen meihin, niin että me tiedämme, että Jumala pärjää näiden maallisten tarpeiden suhteen aivan yliluonnollisellakin tavalla. Ettei meillä ole tällaisen pakanan mieli sydämessä, vaan meillä on luottavainen mieli. Meillä on Jumala, joka hoitaa asioita. Ja meidän tehtävämme on ylistää häntä, eikä hätiköidä näistä. Hoitakaa tämän maallisen kutsumuksenne hyvin. Mutta älkää sitä huolehtiko, sanoo Raamattu. Meillä on Jumala, joka yliluonnollisella tavalla 40 vuoden aikana hoitaa 500 000 ruokavaraa. Päivä päivältä, mutta yhtenä päivänä 2 annosta ja 7. päivänä leppää. Ei tarvitse niin paljon hosua ihmisen näistä asioista, koska meillä on tällainen Jumala. Ja se on tämän vertauskuvan todellinen sanoma meille tänä iltana. Sitten kolmanneksi, jakeessa 32 sanotaan näin. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämää. Nyt on puhuttu 2 kertaa leivästä ja ruuasta, vertauskuvallisesti. On puhuttu siis näistä 5 leivästä, jotka riittää 5000. On puhuttu myöskin mannasta, joka 40 vuoden ajan riittää 500 000 joka päivä. Ja nyt sanotaan kolmantena vertauskuvana, jakessa 33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämää. Tämä merkitsee Messiasta. Tämä merkitsee vapahtajaa. Ja se on vertauskuvallinen siinä mielessä, että se yhdistää näitä molempia tapahtuksia tai julistuksia, jotka ovat käyneet tämän 33. jakeen edellä. Ja tarkoitus on se, että Jeesus riittää, Jeesus tulee yliluonnollisena ihmisen avuksi sekä maallisissa asioissa että hengellisissä asioissa. Ja hän on Jumalan teko, johon saa uskoa, luottaa ja hänelle elää. Ja tämä Kristuksen olemus leipänä ja juomana, viininä, on meille julistettu pyhä pyhän jälkeen ehtoollisesti. En tiedä, milloin viimeksi olit ehtoollisen, mutta tiedän, että Jeesus on ollut valmis. Joka kerta, kun ehtoollista katetaan kirkoista, antamaan itsensä sinulle elämän leipänä ja elämän juomana. Niin, että sinulla olisi syntisi anteeksi, sinulla olisi iankaikkinen elämä ja sinulla olisi voitto perkeleessä ja koko hänen joukossa. Ja tällainen vapahtaja meillä on. Se on niin todistuttu monen kertaisesti, että kun Jumalan sana ikään kuin vetää sen loppusumman alas meidän eteen, ja sanoi, että tässä on se elämän leipä, joka tulee taivaasta isän tyköä teille jokaiselle. Niin hän tarkoittaa sitä. Hän tarkoittaa sitä iankaikkisena totuutena. Niin selvästi, kun se on sinun mielellesi ja hengellesi selvitetty sanasta, katkismuksesta, kirkossa, julistuksesta ja hengen sisällisellä sanaa. En tiedä, miten voisin ylistää vapahtajaa, mutta tahtoisin vaan, että ottaisitte vastaan tämän taivaasta tulevan lahjan, sellaisena kuin isä ja poika ovat sitä suunnitelleet, ja jakavat jakamistaan meidän alttareillamme. Huonojen ja heikkojen ja viheliäisten pappien käsissä. Huonon ja heikon ja viheliäisen kirkon piirissä. Huonon ja heikon vastaanottajan edessä. Kyllä niitä me olemme. Mutta se tulee. Ja se selvitetään meille, mitä se merkitsee. Joka kerta, kun se tulee. Siihen sisältyy 3 varsinaista asiaa. Sinun syntiesi anteeksi antavuus. Täydellisesti Kristuksen sovintoveren ja sovitustyön kautta ja tähden. Pyhän hengen osallisuus ja hänen kanssaan voitto pahoista hengistä ja koko perkeleen joukossa. Nöyryydessä ja hiljaisuudessa tulee voitto ja iankaikkinen elämä. Sinä tulet elämään iankaikkisesti, kuolet sitten milloin tahansa. Ja tulet elämään Jumalan kasvojen edessä ja syömään enkelien leipää ja julistaen Jumalan kunniaa koko luomakunnan ja pelastetun joukon kanssa ihan kaikkea. Tässä on nyt tämän illan anti. Halleluja. Me sinun siunauksesi Isämme maalle, jokaiselle kristitylle ja kaikille etsiville lähetyskentille. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.